Әбу Бәкір Пабиз Мұхаммедұлы, Иран елінің спорт шебері, 1948 жылы Бендер Түркмен Бендер Шах қаласында туылған, 1968 жылы Фахруддин Әсхат Горгани атындағы орта мектепте оқып жүргенде Шираз қаласында өткен Иран біріншілігінде жеңіл атлетика бойынша найза лақтырудан 48-70 метр рекордпен бірінші болып алтыннан алқа таққан. Сондай ақ Абадан қаласында өткен Иран біріншілігінде диск лақтырудан 1970 жылы бірінші болып алтын медалін иеленген. Рекорды 43-42 метр. Ал 1971 жылы Керман қаласында өткен Иран біріншілігінде тағы да диск лақтырудан екінші орын иеленіп, күмістен алқа таққан. Иранда қазақ радиосының ашылуына белсенді қатысып, бастапқы кезде меңгеруші директор болған. Ол сондай-ақ көптеген шетелдік ұстаздардың спорт шеберлерінің курстарына қатысқан. Өзінің мамандығы математикадан сабақ бере жүріп, туған қаласында ұзақ жылдар бойы жеңіл атлетикадан жаттықтырушы болып жұмыс жасаған. Қазір зейнеткер көптеген мақтау қағаздардың иесі. 240-бет.